Yetkiler Adalatlıq Radiyosu. Ertiriniz xayirli olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025 ýylyň 4-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi talan dogun gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Adalatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyna içerki reisler köpelse-de bilet gytçylygy saklanýar diýen habarmyz çekýär. Türkmen häkimiýetleri ýurtda uzak ýyllar bäri saklanyp galýan bilet gytçylygynyň sırlary ýa-da ýolagçy kynçylyklarynyň çözgüdi barada hiç bir düşündürüş bermeýärler. 5-nji günüň günortanyndaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň Harvi hukuk koruyucu edaralarını dören 7 işgar yetmesiligi baradaki havarmız hem bu hepte en köp okulun havarların biri bolly. Türkmenistan'a güpeyen işlemiyer. Ustalar soruğa çekiliyer ve hizmettaşlığı mezur ediliyer. Morlular ilati yurtta saklamak agitasiyasını güçlendiriyer diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına verdi. Bunlardan başka vatançılık profili. Rusya yetkincek beynilerine liderleri ve antiliderler tapma için sinek geçiriyer diyen havarımız köp okullu. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Iki sany türkmen blogçysynyň Alisher Sahatow bilen Abdulla Urusow 24-nji ýylyň bäri Türkiýedäki deportasiýa merkezlerinden boşadylan wagtlarynyň bäri ýitirim bolanlygy habar berilýär. Türk häkimiýetleri Alisher Sahatow we Abdulla Urusow türkmen sany gaýtarylyp berilmezligini kepillendirmeli diýip Human Rights Watch guramasy 30-njy ýyllaky beýanatyna etti. Temani kardeşim Güdel Kudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiýede deportasiýa merkezinde saklanan wagty ýitirim bolan Alisher Sahatowyň aýaly türk häkimetlerine ýüz tutdy. Türkmen aktivistleri Sahatowyň we Abdulla Urusowyň bir hepde bäri näreden diýdigini belli galýar. Olaryň aklawçysy Türkiýanyň prezident edaratyna ýüzlendi. Gulaly Hasanow iki türkmenistanlynyň ýitirim bolanlygy barada 29-njy ýylda Sinop şäheriniň prokuraturasyna arza bilen ýüz tutdy. Gulalanyň Adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ol soňky edek adamsy bilen 24-njy ýylda akşam gürleşipdir. Imam maşgalatyna günde jaň edýän Alisher Sahatow 25-nji ýylda ne irden ne de öýlen jaň edipdir. Oňa derek deportasiýa merkezinden jaň eden başga bir adam onuň Edirne'däki deportasiýon merkezinden akşam Sinop'a ekidilendigini habar beripdir.
Iýulyň 24-i saat gece 19:57'de gepleşdim. 25-i günü maňa saat 11:55'de Edirne'den geri gönderme merkezinden zvanok geldi. Açtım Alisher'de, bu yam Alisher hemen. Yanında ki Boladron bekelerekken bile bir yerde kaladron. Ular açtı bana Alisher sevk edildi. Benim 11'imi veren Alisher.
Dip gulalı gurrun verdi. Sahatowyň ve Urusowyň aklawçysy bu maglumatlary barlama üçin Edirne'deki deportasiýa merkezine baranda ona bir yerde saklanan iki türkmen raýatynyň Sinop şäherine geçirilenligi aýdylypdyr. Emma Sinop'ta olaryň baranlygy tasdiklanmandyr. 28-njy ýylda Duşenbe Uni Hasanowa adamsyny we onuň egindeşini Sinop'ta tapmaga synanşyp migrasiýa gullugyna baryptyr. Emma oňa diňe olaryň Edirne'deki deportasiýa lagerinden ekidilenligi tasdiklanypdyr we polisiýa ýüz tutmak maslahat berilipdir. Polisiýa denanyň gözlegi haýyşyny kabul edip, Sahatow bilen Urusowyň ýurdunyň terhidinden geçmänligini habar beripdir.
Hiç habar ýok, baraman gelemem, baraman gelemem, ýok çykyş ezat etmedi dediler. Sınırdan çıkmadı da tuttular. Türkiye'de, Türkiye'nin içinden çıkmamışlar halı. Ben böyle emniyete gittim, emniyet açtı bana. İl göç dairesi açtı.
Deyip Gulalı Adatlık Radyosu'nu gurrun verdi. Türkmen aktivistlerini Türkmenistan'a uğratmazlığa çağırış ediyen halkarı kuramaları onların ıkbalına çınlıkı aladalanma bildiriyerler. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Düve Galandiyada yerleşen kararsa Türkmen News Neşirinin Sahatow'un ve Urusow'un 28-nji ýylda Türkmenistan'a ekstradisiýa edilenligi barada habar berenligini bellep, bu ýagdaý hakykata gabat gelýän bolsa Türkiýanyň öz üstüne alan halkarı borçlaryny bozandygyny aňladýar diýip belledi. Türk häkimetleri ekstradisiýa haýyşyny alan hem bolsalar, konstitusiýa kadiýetiniň karary Urusowyň we Sahatowyň deportasiýa edilen halatynda ýüz-ýüz bolup biläjek howplaryna baha bermek üçin maglumat we resmi namalara eýe bolýança bu adamlary Türkmenistana ekstradisiýa etmegi gadagan edýär.